Tere kuulema pühakirja õpetust. Täna vaatame Hesekieli raamatu 22. ja 23. peatüki, kus näeme, milliseid tegusid saadab rahvas korda siis, kui Jumal ununeb. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Hesekieli raamatu 22. peatüki kohta võib öelda, et see on väga verine. Verd, verevalamist või veresüüd on siin mainitud tervelt 8. salmis. Need on salmid 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13 ja 27. Selles peatükis jätkab Issand Jeruusalemma patu paljastamist, ja kõik need jutud verest näitavad, millist elu selles hävingule määratud linnas elati. Loen 22. peatükist esimesed 4 salmi. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles, sina, inimese poeg, kas sina ei mõistaks hukka, kas sina ei mõistaks hukka veresüüga linna? Tee temale teatavaks ta häbiteod ja ütle. Nõnda ütleb Issand Jumal, linnale, kes valab verd enese sees ja kes valmistab enesele ebajumalaid, et ennast rüvetada, tuleb aeg. Oma vere läbi, mida sa oled valanud, oled sa süüdlaseks saanud, ja oma ebajumalate läbi, keda sa oled valmistanud, oled sa rüvetatud. Sa oled toonud ligidale oma päevad ja oled jõudnud oma aastateni. Seepärast ma annan sind paganaile teotamiseks ja kõigile maadele pilkeks. Siin tõstab Jumal esile Jeruusalemma 2 põhipattu, verevalamine ja enda rüvetamine ebajumalate läbi. Linn on arenenud nendes juba nii kaugele, et jõuab kätte aeg lõigata seda, mida on külvatud. Profetile tehakse ülesandeks see teatavaks teha ja linn tema pattude eest hukka mõista. Jutt verest seostub piiblis väga sageli vägivaldselt võetud eluga. Mõrv on alati eriti raske kuritegu eluandja enda vastu. Tegelikult kõik 22. peatükis kirjeldatud hirmuteod, mis on meie ajalgi jälle päris tavalised, on mingil kombel mõrvad. Jeruusalemm oli saanud tegelikult saatana trooniks ja seal tehti ka sellekohaseid tegusid. Saatan on ju olnud tapja algusest peale. Ta tahab hävitada Jumala loodud elu kõigis selle vormides. 22. peatükki lugedes ei saa jääda märkamata, kuidas terve linn teostas saatana tahet lausa teemonlikul viisil. Sellepärast tuli see hävitada ja pillutada inimesed üle maa laiali. Loen 5. salmi. Lähedased ja kauged pilkavad sind kui seda, kelle nimi on rüvetatud, kelle seas valitseb segadus. Kui inimesel, asutusel, linnal või riigil käib käsi hästi, siis teda austatakse. Kui halvasti, siis pilgatakse ja põlastatakse. Jeruusalemma ootab üldine langemine ja põlgus. Loen 6. salmi. Vaata, Iisraeli vürstid sinu sees loodavad iga üks oma käsivarre peale ja valavad verd. Linna juhid olid ilmselt otsustanud olla kõva käega, ja mitte hoolida Jumala seadustest. Nad tegutsesid umbes samadel põhimõtetel nagu tänapäeval maffia. Ebasobivad isikud lihtsalt kõrvaldati. See võib tunduda vägev ja toimiv, aga tegelikult on see lühinägelik. Loen salmid 7-12. Su sees põlatakse isa ja ema. Tehakse liiga võõrale, kes on su keskel, ja rõhutakse vaeslast ja lesknaist. Mis minule on püha, seda sa halvustad ja sa teotad mu hingamispäevi. Su sees on keelekandjaid inimesi, kes põhjustavad verevalamist. su sees süüakse mägedel, su keskel tehakse häbitegu. Su sees paljastatakse isa häbet, kasutatakse kurjasti kuuverest roojastatud naist. Su sees teeb üks jäledust ligimese naisega, teine rüvetab häbiteoga oma minijat, kolmas kasutab kurjasti oma õde, oma isa tütart. Su sees võetakse meelehead verevalamiseks, sa võtad renti ja liikasu ning tahad oma ligimeselt saada tulu vägivallaga, aga unustad minu, ütleb Issand Jumal. Kõik, mida siin kirjeldatakse, on meilegi äärmiselt tuttav, ehkki möödunud on üle 2,5 aastatuhande. Kui sõnastaks selle teksti kaasaegselt, siis tekiks tunne, nagu loeksime viimaseid ajalehti. Ka siis oli Jumala kartus jäänud mineviku väärtuseks ja pilkealuseks asjaks, nagu näeme seda meie ajalgi. Selle tulemuseks olid hädad siis ja on ka praegu. Aga kindlasti meid huvitab ka, milline tulemus siis sellel kõigel on. Kas ongi nii, et kellel jõud sellel õigus ja nii jääbki? Loen salmid 13-16. Aga vaata, mina löön oma käed kokku su kasu pärast, mis sa oled saanud, ja su veresüü pärast, mis su keskel on. Kas su süda peab vastu? Või on su käed tugevad neil päevil, kui ma nõuan sinul taru? Mina, Issand, olen rääkinud ja teen seda. Ma pillutan sind paganate sekka ja puistan sind mööda maid ning lõpetan sinu roojuse su seest. Sa oled ennast teotanud paganate silme ees ja sa saad tunda, et mina olen Issand. Selline on esialgne kohus Jumala rahva üle, kes on otsustanud Jumala tahte peale vilistada. Siiski, see ei tarvitse olla veel lõplik kohus, sest Issand ütles, ma lõpetan sinu roojuse su seest. Teiste sõnadega, see on Jumala katse oma rahvast karmi käega puhastada, kuna ta heaga pole end puhastada lasknud. Ka Eesti rahvas on üle elanud sõdu ja küüditamisi, ehkki noorem põlvkond neid enam ei mäleta. Nii on meil mingi ettekujutus, millest Issand siin räägib. Jumalal siiski on nagu mingi lootus, et sellised asjad panevad inimesed vähehaaval mõistma, mis on elus kõige tähtsam. Kohtumõistmisegagi on ometi seotud uue alguse võimalus. Et Jumal tõesti karistab mitte hävitamise, vaid puhastamise eesmärgil, sellest kõneleb väga selgelt ka järgnev lõik. Salmid 17-22. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, Iisraeli sugu on muutunud mulle räbuks. Nad kõik on nagu vask, tina, raud ja seadina. Sulatusahjus on nad muutunud hõbeda räbuks. Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda, et te kõik olete muutunud räbuks, vaata, siis kogun ma teid Jeruusalemma keskele. Otse kui hõbedat, vaske, rauda, seadina ja tina kogutakse sulatusahju, et sulatamiseks lõõtsuda neile tuld peale, nõnda kogun ma teid oma vihas ja raevus, panen ahju ja sulatan. Ma kogun teid, lõõtsun teie peale oma vihatuld ja te sulate selle sees. Nõnda nagu hõbedat sulatatakse ahjus, nõnda sulatatakse teid selle sees. Ja te saate tunda, et mina, Issand, olen valanud oma tulise viha teie peale. See jutt on eriti hästi mõistetav metallitöölistele. Kui eri metallid on muutunud rebuks, ehk roostetanud ja segunenud, siis ainult sulatamise ehk kõva kuumuse abil on võimalik sellest jälle midagi väärtuslikku välja tuua. Just seda Issand oma rahvaga kavatsebki. Ülekohus on sööbinud rahvasse nii sügavalt, et ainult rasked katsumused võivad teda sellest eraldada. Nagu hõbedat sulatatakse ahjus selleks, et puhastada seda kõigest kõrvalisest ja tuua välja selle ehe väärtus, nii toimib ka Jumal oma rahvaga. Niisiis, ehkki selline jutt tundub väga karm, on Jumalal oma rahvaga endiselt head kavatsused. Loen salmid 23-29. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, ütle temale, sina oled maa, mida ei puhastata ega niisutata sajatuse päeval. Sinu profetite vandenõu on keset maad nagu meirgav lõvi, kes murrab saaki. Nad neelavad hingi, võtavad varandusi ja kalleid asju, ning teevad paljud naised leskedeks su maal. Su preestrid tarvitavad vägivalda mu seaduse kallal ja teotavad mu pühi asju. Nad ei tee vahet püha ja ebapüha vahel, ei õpeta roojase ja puhta vahet. Nad peidavad oma silmad mu hingamispäevade eest ja ma olen teotatud nende keskel. Su peamehed su maal on nagu saaki murdvad hundid. Valavad verd, hävitavad hingi, et saada suurt kasu. Su profetid võõpavad neile kõik lubjaga üle, nähes tühje nägemusi ja ennustades sulle valet, öeldes, nõnda ütleb Issand Jumal, kuigi Issand ei ole rääkinud. Maa rahvas vägivallatseb ja toimetab röövimist. Nad rõhuvad viletsat ja vaest ja teevad võõrale õigusvastaselt liiga. Seegi olukirjeldus oleks justkui võetud meie kaasajast, ainult selle vahega, et vaimulikkonnal oli siis palju suurem roll kui tänapäeval. Eriline vastutus valitseva olukorra eest lasus neil, kes olid nii või teisiti juhtival positsioonil. Preestrite süüks oli, et nad väänasid teadlikult ja tahtlikult Jumala seadust ega osanud vahet teha pühal ja ebapühal. Nad olid vaimulikult pimedad ega hoolinud inimestest. Nad ei armastanud neid sedavõrd, et öelda neile, mis oli nende elus korrast ära. Ja hoolimatus on armastuse vastand. See vastu isegi viha ei ole armastuse vastand, sest see näitab, et asi läheb teisele korda. Mõnikord võib õiges olukorras vihastamine tähendada kõige suuremat armastust ja hoolimist. Rahva peamehi võrreldi saaki murdvate huntidega, kes on kärmed verd valama, et aga kasu saada. Kui inimesel on võim ja vägi käes, siis võib see teda väga kergesti ära rikkuda. Kui mingi väline kontrollimehanism ei takista isekusel esile tõusta ja tegudeks muutuda, siis võtab see üha õudsemad ilmnemisvormid kuni mõrvadeni välja. Profetite kohta öeldi piltlikult, et nad võõpavad kõik lubjaga üle. See tähendab, kiidavad kõik toimuva heaks. Teisisõnu, mis ei ole valge, see räägitakse valgeks. Valeprohvetid ja õpetajad oskavad selleks kasutada isegi piiblit, seletades vajalikud kohad ära kas või vastupidi, kui tarvis. Või siis sobib suurepäraselt öelda näiteks, me ei tohi kellegi üle kohut mõista. Aga nagu nägime peatüki algusest, just kohut mõista Jumal oma saadikul käskiski. Ta küsis, sina, inimese poeg, kas sina ei mõistaks hukka, kas sina ei mõistaks hukka veresüüga linna? Siin on tõsist mõtlemisainet. Kas ehk arvame meiegi, et arm tähendab seda, kui inimesel lastakse rahulikult ülekohtus ja kõlvatuses elada, ja isegi kirik kiidab selle heaks. Kas usume, et vabakasvatus on nii lastele kui ka täiskasvanutele kõige parem? Maa rahva all tuleb ilmselt mõista rikkamat ja võimukamat osa rahvast, näiteks suurmaa omanikke, kes rõhusid vaeseid, viletsaid ja võõraid. Võimu ja rikkuse liit, millega oli ühinenud ka õige ja vale suhtes hoolimatu religioosne eliit, lõigi olukorra, mida selles peatükis kirjeldatakse. Loen 30. salmi. Ma otsisin nende hulgast meest, kes laoks müüri üles ja seisaks minu ees müüripraos maa heaks, et ma seda ei hävitaks, aga ma ei leidnud. Miks ei leidnud Jumal ainsatki, kes oleks seisnud usaldusväärselt müüripraos? Oli ju linnas sel ajal veel Jeremiagi. Seda salmi tuleb võtta otseses seoses eelmistega. Nimetatud inimeste hulgas ei leidunud ainsatki, kes oleks täitnud seda ülesannet, mis neile oli antud. Loen 31. salmi. Seepärast ma valan oma sajatuse nende peale, teen oma vihatulega neile lõpu ja laon nende eluviisid neile pea peale, ütleb Issand Jumal. Selline on ülekohtu lõpp, ehkki see mõnda aega võib näida kuritegelikele inimestele väga tulus. Seda on meil väga kasulik arvestada tänagi. Kahekümne kolmas peatükk on jälle väga eriline ja sugugi mitte meeliülendav. See on üsna sarnane 16. peatükiga, kus väga kujundlikult võeti läbi Jeruusalemma Jumala vastase eluajalugu. Siin aga räägitakse kahest õest, kes kujutavad kahte Iisraeli riiki. Ohola kujutab Samaariat, mille vallutas ja rahva küüditas juba Assüüria. Oholiba aga kujutab Jeruusalemma, mis ei võtnud oma õe saatusest õpetust, vaid jätkas samal teel veelgi jultunumalt. Loen esimesed neli salmi. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, oli kaks naist, ühe ema tütred. Nad hoorasid Egiptuses, nad hoorasid oma noorpõlves. Seal rudjuti nende rindu ja seal pigistati nende neitsilike põuesid. Nende nimed olid vanem Ohola ja tema õde Oholiba. Nad said mu omaks ning sünnitasid poegi ja tütreid. Ja nende nimed on vasted. Ohola on Samaaria ja Oholiba on Jeruusalemm. Linnade või õigemini rahvaste kirjeldus algab juba Egiptusest, kus nad nooruses teenisid ebajumalaid. See toimus enne, kui nad Moosese juhtimisel asusid teele tõotatud maapoole. Nimed Ohola ja Oholiba on tuletatud heebreakeelsest sõnast ohel, mis tähendab telki. Ilmselt ongi viide telgile siin ühtlasi viide jumalateenistuse kommetele. Kõrberännakul ju sai koguduse telk Iisraeli rahvale Jumala teenistusliku elukeskuseks. Nii on telgile viitav nimetus arvatavasti mõeldud ka meeldetuletusena, milliseks Jumala teenistuseks oli Iisraeli rahvas esialgselt kutsutud. Loen salmid 5-8. Aga Ohola murdis truudust, kuigi ta oli minu. Ja ihaldas oma armastajaid, võitlustublisid assüürlasi, kes olid riietatud purpurisse. Asevalitsejaid ja maavanemaid, kes kõik olid toredad noored mehed. Ratsanikke, kes ratsutasid hobuste seljas. Ta pakkus oma armatsemisi neile, kes kõik olid Assuri valitud pojad. Ja kõigega, mida ta himustas, kõigi nende ebajumalatega ta rüvetas ennast. Ta ei jätnud ka oma hooramisi egiptlastega, sest need olid temaga maganud ta noorpõlves, olid muljunud ta neitsiliku põue ja olid teda üle puistanud oma armatsemisega. Nii sirgjooneliselt räägib Jumal kõigepealt Samaaria vaimulikust elust. Selle asemel, et teenida issandat, hakkas Samaaria otsima ebajumalaid teiste rahvaste juurest. Eriti huvipakkuvad olid nähtavasti Assüüria jumalad. See tähendab muidugi, et kui Assüüria hakkas 8. sajandil enne Kristust tugevnema, siis tegi Iisraeli põhjariik kõik, et sellele tugevale vaenlasele meele järgi olla. Piltlikult öeldes, huuramisega loodeti vaenlane ära osta. Need on vapustavad sõnad, sest need näitavad, kuidas Jumala rahvas armastab vaenlasi, kes on talle eluohtlikud. Võiks ju arvata, et assüürlasi kui vaenlasi kardeti ja vihati, aga ei, tuleb välja, et nendega lausa flirditi. Kas samamoodi ei või olla ka kristluses? Jumalatu maailmaga flirditakse ja võetakse üle selle kombeid, selle asemel, et teenida üksnes oma issandat. Sellise flirtimise tagajärg oli vältimatu. Loen salmid 9 ja 10. Seepärast andsin ma temada armastajate kätte, Assuri poegade kätte, kelle järele ta himustas. Need paljastasid ta häbeme, võtsid ära ta pojad ja tütred ning tapsid ta mõõgaga. Ta jäi hirmutuseks naistele, kui ta üle oli kohut mõistetud. Kuna Samaaria oli Assüüriast nii huvitatud, siis läskis Jumal tal jäädagi assüürlaste armuhoolde. Mõnikord Jumal tõesti annab meile seda, mida me tahame, aga lõpuks ei ole sellest rõõmu kellelegi. Iisraeli põhjariik vallutati. Selle pealinna Samaaria elanikud pidid lahkuma oma kodukohast ja asuma ümber Assüüriasse. Kõige kummalisem oli selle juures siiski see, et Jeruusalem ei osanud teha sellest mingeid järeldusi enda elusuhtes. Loen salmid 11-13. Aga kui ta õde Oholiba seda nägi, oli ta oma himus temast veelgi halvem ja tema hooramisi oli veel rohkem kui ta õe hooramisi. Ta himustas Assuri poegi, asevalitsejaid ja maavanemaid, tublisid võitlejaid, kes kantsid uhkeid riideid, ratsanikke, kes ratsutasid hobuste seljas, kõik toredad noored mehed. Ja ma nägin, et ta ennast oli rüvetanud. Neil mõlemal oli ühesugune tee. Et Jeruusalem ei jäänud truudusetuses Samaariast maha, selle näiteks võib tuua loo, millest jutustatakse teise kuningate raamatu 16. peatükis, salmides 10-14. Kuningas Ahas oli visiidil Damaskuses ja nägi sealset altarit. Ta saatis selle jooniset preester uurijale, kes valmistas selle täpse koopia. Kui kuningas tagasi Jeruusalemma tuli, ohverdas ta isiklikult uuel altaril. Samuti käskis ta vaskaltari kõrvale tõsta ja kogu issanda teenistuse uuele altarile üle viia. Loen salmid 14-17. Aga ta läks oma hooramises veelgi kaugemale. Kui ta nägi seinale maalitud mehi, kaldealaste pilte, värvitud punase värviga, niudepõlled vööna puusadel, toredad mähised peas, võitlejate välimus kõigil, sarnased Paabeli poegadega, kelle sünnima on kaldea, siis, olles neid silmadega näinud, hakkas ta neid himustama ja läkitas käskjalad nende juurde kaldeasse. Ja Paabeli pojad tulid tema juurde armuvoodisse ning rüvetasid teda oma hooramisega. Ja alles siis, kui ta oli ennast nendega rüvetanud, tüdines ta neist. Jeruusalemma poliitika oli samasugune nagu Samaaria oma. Tuleb teada, et hooramise all mõeldakse siin liitlassuhteid paganlike rahvastega. Need suhted sõlmiti muidugi poliitilistel põhjustel. Aga liitlassuhted tähendasid ka kultuurivahetust. liitlaste ebajumalate positsiooni veelgi suuremat tugevnemist Jumala valitud rahva elus. Sõprus maailmaga tähendab alati vaenu Jumalaga. Aga mida tähendab see, et babüloonlased rüvetasid Jeruusalemma oma hooramisega? Selle kohta leiame näite teisest kuningate raamatust 20. peatükist salmidest 12-19. Seal jutustatakse, kuidas haigusest terveks saanud kuningas Hiskiale tulid Babylooniast kõrgeaulised külalised ja tema näitas neile kõiki riigi ja templi aardeid. Miks oli see nii paha? Hiskia lootis neilt saadikutelt ja võimult, mida nad esindasid, abi ja juba liitus nendega oma südames. Ta avas neile oma südame ja tahtis näidata, et ta vähemalt mingis mõttes on nende vääriline. Aga isegi kogu sellest õudusest polnud veel küllalt. Loen salmid 18, 19 ja 22-24. Ja kui ta tegi avalikuks oma hooramised ja paljastas oma häbeme, siis tõmbus minu hing temast eemale, nõnda nagu mu hing oli tõmbunud eemale tema õest. Aga ta rohkendas oma armatsemisi, mõeldes oma nooruspäevile, mil ta armatses Egiptuse maal. Seepärast Oholiba ütleb Issand Jumal nõnda. Vaata, ma kihutan sulle kallale su armastajad, kellest su hing eemale tõmbus, ja toon nad su kallale igalt poolt. Paabeli pojad ja kõik kaldealased, Pekodi, Soa ja Koa, ja koos nendega kõik Assuri pojad, toredad noored mehed, asevalitsejad ja maavanemad, võitlejad ja tublid mehed, kõik hobuste seljas ratsutajad. Nad tulevad su kallale vankrite ja ratastega ning rahvaste hulgaga. Nad seavad su vastu ümberringi kaitsevarju, kilbi ja kiivri. Ma annan nende kätte kohtumõistmise ja nad mõistavad kohutsu üle oma seaduste järgi. Viited Egiptusele tähendavad, et Juuda, mõistes lõpuks, et ei suuda Babylonia armeele vastu panna, püüdis jälle Egiptusega liitu sõlmida. Selle liidu ja kõige muugi kõlvatuse lõpliku tulemuse annab Issand siin pagendatutele juba ette teada. Põhjapoolt Babylooniast tuleb suur armee, kes piirab Jeruusalemma sisse ja viib kohtuotsuse tema üle täide. Peatüki ülejäänud osa toob veel esile samasugused pildid Jeruusalemma langemisest ja teda ootavast kohtust. Kõnelgu see peatükk ise enda eest, et me saaks aru, mida võib tiiva ripsutamine maailmaga tähendada ka meile, tänapäeva kristlastele.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga saame teada, millist tähendust omab prohvet Hesekeli naise äkiline surm. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ning kuuleme jälle!